Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və elə başlayaq həmin təəssürat mitinqdən sizin təəssüratlarınızdan ki, sizcə nə ilə çıxdı İctimai Palata həmin mitinqdən? Nəyi qazandı və nəyi itirdi?
Əvvəlcə onu deyim ki, İctimai Palata hesab eləyir ki, 2 aprel aksiyası baş tutub. Təqribən bizim gözlədiyimiz kimi baş tutub. Biz əvvəlcədən gözləyirdik ki, Azərbaycan hökuməti maksimum səy göstərəcək ki, insanlar toplaşa bilməsin, minlərlə polis cəlb olunacaq, mülki geyimlər cəlb olunacaq, zorakılıq olacaq. Amma buna baxmayaraq əmin idik ki, minlərlə nümayişçi öz etirazlarını bildirəcəklər və bizim cuman elədiyimiz kimi oldu. Bütün profilaktik addımlara baxmayaraq, Azərbaycan müxalifətinin çağırışı ilə, İctimai Palatanın çağırışı ilə minlərlə insan həmin gün şəhərin mərkəzində etiraz aksiyalarına qoşuldu. Bir neçə rayonun ərazisini əhatə edən böyük bir ərazidə azadlıq, istifa şuarları səsləndirildi. Bir neçə dəfə yürüşlər keçirmək imkanı oldu. Çoxlu sayda həbslər olsa da biz öz tələblərimizi səsləndirə bildik və bu baxımdan biz aksiyanı baş tutmuş sayırıq və bütün aksiya iştirakçılarına, bizim sıravi vətəndaşlara, müxalifət funksionerlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, itkilərimiz də var. İlk növbədə çoxlu sayda insan həbs olunub. Bilirsiniz ki, bizim hesablamalarımıza görə 200-dən artıq adam saxlanılıb, amma biz bugünə 185 nəfəri ad-bad müəyyənləşdirə bilmişdik ki, saxlanılanların siyasın. Amma onların bir çoxu aksiya günü buraxıldılar, bəziləri hətta aksiyadan əvvəl tutulub, saxlanılıb, sonra buraxıldı, amma bugünə 31 nəfər hələ də həbsdədir. 31 nəfər bu günə hələ də həbsdədir. Onların, deməli, 5-nin haqqında cinayət işi açılıb. 3 nəfərin taleyi hələ bilinmir. Onlar polisdə saxlanılır. 3 nəfər taleyi bilinmir ki, cinayət işi açacaqlar, yoxsa inzibati cəza ilə yekunlaşacaq bu iş. Amma əlavə olaraq, deməli, 23 nəfərə də sutka veriblər. İnzibati həbs cəzası veriblər. Bu baxımdan bu bir itkidir. İkincisi, çoxlu sayda insanı mənən təhqir eləyiblər, alçaltmağa çalışıblar, söyüblər, çox kobud, qaba rəftar eləyiblər insanlarla, bu bir mənəvi itkidir bu müddətin ərzində və çoxlu sayda insana fiziki zor tətbiq eləyiblər, işgəncə veriblər, xəsarət alanlar var. Burada məsələn, bizdə artıq məlumat var ki, bir çoxları müəyyənləşdi. Xalq cəbhəsinin funksioneri Ramiz Kamalı xüsusi qəddarlıqla qolunu vurublar. İndi ilkin o təəssürat belədir ki, qolu sınıb, amma indi bu saat onun araşdırması gedir, həkimə aparılıb. Bilirsiniz, yer gəlmişəm, bu çox bir ciddi bir məsələdir. Xəstəxanalar götürmək istəmirlər, onlara tapşırıq verilib. Mitingdə xəsarət alan adamları. Təzəxan Mirələmov, bizim Cəlilabad şöbəsinin sədrini, o günə salıblar ki, gözünün biri görmür, onun şəkilləri yayılıb, internetdə çox adam görüb, çox pis döyüblər onu, çox çətinliklə onu xəstəxanaya biz götürdürə bildik. Həsən Kərimovun başına gələnlər ayrıca bir tarixçədir, hər bir kəs bilir bunu, sağ olun, dünən çox həssas məqamda Azadlıq Radiosu da bir süjet elədi, çox adam narahat idi onun həyatından. Onunla bağlı məsələni bilirsiniz. Bugün mətbuat konferansında Xaliq Bahadır öz təəssüratlarını danışdı, onu necə döyüb, işgəncə veriblər Yasamal Polis İdarəsində. Mustafa Hacıbəyli danışdı ki, necə ona qarşı qəddarcasına münasibət olub Nəsimi Polisində. Onu məqsədli şəkildə döyüblər. Eyni zamanda onun yanında Tofiq Yaqubulunu o şəkildə qəddarcasına döyüblər. Xaliq bəy şahidi olub Tural Abbaslının, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədrinin və Xalq Cəbhəsi Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlının Yasamal Polisində vəhşicəsinə döyülməsinin, başqa bir gənc müsavatçının, Ramil adında bir gəncin orada vəhşicəsinə döyülməsinin mətbuat konfransında danışıldı. Yəni, çoxlu sayda belə hallar var. Mənim müşavirim Şakir bəyə qarşı, Şakir Abbasova qarşı çox qəddar münasibət olub və çoxlu sayda belə hallar var. Həbs olunanların arasında, məsələn, bizə vəkil danışdı ki, Səbail məhkəməsində İnqilab Kərimovun mühakiməsi zamanı onun sifətini tanınmaz hala salıblarmış, hələ daxil orqanlara alınan zərbələrdən əlavə. Yəni, belə qəddar münasibət olub. Bunların hamısı əlbəttə ki, fiziki, mənəvi itkilərdir, insanlarımızın məhrumiyyətidir, amma görünür, azadlıq qurbansız olmur. itkisiz olmur. Biz azadlığımız uğrunda mübarizəyə çıxmışıq. Biz bilirik ki, asan olmayacaq. Amma mən bu günləri həm Koordinasiya Şurasının toplantısında olmuşam, həm Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin toplantısında olmuşam, Miting Komitəsinin toplantısında olmuşam və deyə bilərəm ki, təmasda olduğum hər kəsin mübarizə əzmi daha da artıb. Həmin o döyülən adamların çoxu ilə təmasda olmuşam. Onların heç bir bu yolu yarımçıq qoymaq fikrində deyil. Baxmayaraq ki, artıq cinayət işi də açılıb. Bu gün artıq siz yəqin məlumat verdiniz kimlərin haqqında cinayət işi açılıb. Arif Hacılının, Məhəmməd Məcidlinin, Fuad Qəhrəmanlının hələ mən bilən deyəsən həbs qəti imkan tədbiri olmadı.
Yox, Arif Hacılı və Məhəmməd Məcidli haqqında
həbs qəti imkan tədbiri artıq var. Bəli, amma Tural Abbaslının məhkəməsi hələ qalıb bilinmir. Deməli, beləliklə cinayət məsuliyyəti də təhlükəsi var, döyülmə təhlükəsi də var, amma eyni zamanda insanlar şüurlu şəkildə başa düşürlər ki, bu rejimdən başqa yol da yoxdur. Ona görə nümayişlər davam eləməlidir, insanlar çıxmalıdır. Bizim əsas bunu sözü işlətmək mən istəməzdim. Açıq siz obrazlı dediniz qazanc və itki. Mən bu ifadələri istifadə eləmədən deyərdim ki, bizim uğurumuz ondadır ki, 2 aprel aksiyası Azərbaycan vətəndaşlarının özünə inamını artırdı. Neçə illər idi ki, Bakı şəhərində belə aksiya keçirmək mümkün olmamışdı. Azərbaycan hökumətinin bir az da sarsıtdı. Onlar gördülər ki, bu qədər polislə, minlərlə polislə başının mərkəzinə nəzarət itirdilər bir anlıq. 2 saat ərzində nəzarət onların əlindən çıxdı. Bu ən böyük nəticədir.
Aha. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatlar və hökumət yönümlü təşkilatlardan parlament üzvlərindən gələn bəyanatlarda sizin dediklərinizin əksi olan məlumatlarda deyirlər ki, birinci deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, 70 nəfər cəmisi saxlanılıb, onlara töhmət xarakterli tədbirlər xəbərdarlıq və s. edilib və 5 nəfər haqqında həbs qəti, yəni 5 nəfər haqqında cinayət işi başlanır. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatından və onlar 350 nəfərin iştirak etdiyini bildiriblər mitingdə. Başqa bir məlumat və bu barədə ASTV-də çoxlu reportaj göstərdi. Mitingçilərin dinç xarakterli aksiya keçirtmədiyini və şüşələri qırdığını, oradakı kiçik və orta sahibkarlara ziyan vurduğu bildirilir. Bax, bu iradları var və yəqin ki,
aydındır, Xədicə xanım. Əvvəla Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatı həmişə olduğu kimi yalandır. Biz onu öyrəşmişik ki, biz hətta razılıqla miting keçirdirdik. Yəqin bütün indi məni dinləyənlər xatırlayacaqlar ki, Qələbə meydanının qarşısında biz məsələn 30 min adam toplayanda Reuters, Associated Press, France Press deyirdi ki, məsələn 20 min adam var, onda Daxili İşlər Nazirliyi deyirdi ki, 2 min adam var. 30 min adam deyəndə onlar deyirdi 3 min adam var. Onların koeffisienti həmişə belədir ki, aşağısı 10-a vurmaq lazımdır. Onların koeffisienti belə olur. Onda bir qədər onlar məlumat verirlər. Və bir də ki, adama deyərlər ki, siz nə qədər qəddar adamsınız ki, 350 adam cəmi nümayişə gəlib, onun 70-ini həbs eləmişsiniz. Hər 5 adamdan birini belə çıxır, həbs eləmişsiniz. Və necə olur ki, hansı ictimai siyasi sabitlikdən siz danışırsınız ki, 350 adam sən demə bu ölkədə sabitliyi pozurmuş. Mənim zəhləmi töküblər, gündə yığışırlar ora o muzlu adamlarını ki, sən sabitliyi pozursan, ölkəni xaosa aparırsan, evimin qabağında öz əxlaqlarına uyğun aksiyalar keçirdirlər. 350 nəfərlə pozuram mən bunların sabitliklərini, o cümlədən İctimai Palata. Ona görə də bu məlumatlar tamamilə absurddur, yalandır. İndi bu saat texnologiya inkişaf edib, həddindən artıq çoxlu videolar çəkilib, fotoşəkillər çəkilib. Orada iştirak edən adamları hamı görüb ki, minlərlə insan iştirak edib. Açığı görürsüz, bizim daxili hesablamalarımız var təqribən nə qədər adamın iştirak eləməsi ilə bağlı, amma biz mübahisə açmamaq üçün, çünki bu önəmli deyil. Biz elə minlərlə rəqəmi ilə kifayətlənirik, amma minlərlə rəqəbini vicdanlı adam mübahisə predmeti eləyə bilməz. Orada o prosesi görən adamlar bilirlər ki, orada minlərlə adam iştirak edib və bu qədər qəddar sərt rejim şəraitində iştirak edib. İkincisi, bizim böyük uğurumuzdur ki, Azərbaycanın müxalifəti, rejimdən narazı olanlar yüksək yetkinlik nümayiş elətdirdilər. Bir nəfər də tam məsuliyyətlə deyirəm, heç aranı qırmayıb, heç yerə daş atmayıb, heç bir zorakılığa meyil etməyib, bizim qərarımızı yerinə yetirib, bizim hələ mitingdən qabaq qətnaməmizdə xüsusi yazılmışdı ki, hətta bizə qarşı zor tətbiq olunanda da biz zorla cavab verməyəcəyik. Tamamilə dinc olacaq bizim aksiyamız. Bir mənalı şəkildə aksiya dinc olub. Mən özüm şəxsən baxmışam videoya, polis dəyənəyi ilə, rezin dəyənəyi ilə avtobusun pəncərəsini qırmağını görmüşəm. Gözlərimlə hər kəsə baxa bilər, bu internetdə yayılıb. Amma indi həmin iş üzrə iki nəfər adamı adam oğurluğu ilə məşğuldurlar, saxlayırlar hələ də polisə. Deməli, Vüqar bizim cəbhəçimizdir, familiyasını hal-hazırda xatırlaya bilmirəm. Bir də Cavid adında bir gənc, o da klassik xalq cəbhəsindəndir. O adamların üç gündür görür, məlumat vermirlər, heç bir şey demirlər, amma bizdə daxili məlumat var, sızıb ki, istəyirlər ki, o avtobusun sınan şüşəsini onların boynuna qoysunlar. Yalancı şahidlər düzəldirlər, hansı ki, hamı görüb ki, bunu polis öz dəyənəyi ilə sındırıb. Yaxud, siz bilirsiniz ki, belə məlumatlar var, mən əminəm ki, o şəkillər, videolar bu yaxınlarda, indi mənim bugün başım qarışıqdır, şəbəkədə olacaq yəqin ki, orada vitrinə daş atan adamları polis arxasınca getməyib. Polis üçün istefa azadlıq qışqıran adamlar vitrini sındıran adamlardan daha təhlükəli olub. Ona görə də o adamları binə bilə arxasınca gedib tutmayıb. Hətta mən bilirəm ki, bugün mənə məlumat verildi, yəqin mətbuata həmin adamlar məlumat verəcəklər. Nümayişçilər özləri təxribatçını tutublar, polisə təqdim eləyəndə polis təxribatçını buraxıb düşüb onların üstünə. Ona görə də bir mənalı şəkildə bu hamıya aydındır ki, bizim tərəfimizdən heç bir zorakılıq olmayıb. Əvvəlcədən bilinirdi ki, bu təxribat törədiləcək ki, uydurma bir cinayət işi açılsın. Elə də elədilər, elə də planlaşdırdılar, amma bu bizi qorxutmur. Başa düşməlidir. Bu hökumətin nümayəndələri, rəhbərləri başa düşməlidir ki, biz hər şeyi gözümüzə almışıq. Bunların nə böhtanları, nə şantajları, nə döymələri, nə həbsləri, hətta ölüm də bizi qorxutmur. Ona görə də biz azadlıq mübarizəmizi, haqq mübarizəmizi bundan sonra da davam eləyəcəyik. Amma çox şadam, qürurluyam ki, bizi eşitdilər. Heç kimsə bizim ardıcılarımızdan zor tətbiq eləmədi.
Əlbəttə, suallar çoxdur, ona görə xahiş edirəm biraz bundan sonra cavablar da biraz yığcam olaq. Elnur adlı dinləyici yazır ki, Əli bəy, mən anlayıram ki, toplaşma azadlığı vətəndaşların konstitusion hüququdur. Amma rejimin mövqeyi də məlumdur. Bəlkə hakimiyyətin təklif etdiyi ucqar yerlərdə narazı vətəndaşları toplayıb dəyişikliyə oradan başlayaq.
Biz onu düşünürük və ona görə də hətta həmin o ucqar yerlərin də bir çoxuna razılığımızı bildirmişik. Əvvəla açıq danışaq. Biz təklifimizlə elə kompromis təklif eləmişdik də, Nərimanov rayonunun ərazisində, Nərimanov kinoteatrının qarşısındakı meydan niyə mərkəz olsun ki? Mərkəz deyil, əslində normal ölkələrdə, bizim ölkədə normal miting yeri azadlıq meydanıdır. Sonra da mitingi harada keçirirlər? Parlamentin qarşısında, hökumətin prezident aparatının qarşısında. Biz o güzəşdə gedib Nərimanov kinoteatrının qarşısını təklif elədik. Hətta sonra bunu da bəyan elədik ki, Təbriz kinoteatrının qarşısına da biz razılaşa bilərik. Amma bizə elə yer göndərirlər ki, elə yer təklif eləyirlər ki, o toplaşmaq üçün uyğun deyil. Tamamilə qeyri-mümkündür. Ona görə də sərbəst toplaşma azadlığını biz təmin eləməyə çalışacağıq, biz kompromislərə hazırıq, müəyyən təkliflər gözləyirik, amma eyni zamanda bu ağlabatan kompromis olmalıdır. Biz özümüz özümüzə aldatmaq istəmirik, gedib 20-ci sahənin düzənliyində özümüz üçün aksiya keçirməyi planlaşdırmırıq.
Və bayaq siz qeyd elədiniz ki, sizin evin qarşısında da aksiyalar keçirdilər və sizin evin qarşısında keçirilən aksiyada göstərilən şəkillərdən bir qismi və ondan əvvəl mediada gedən xəbərlərdən bir qismi sizin İslam radikal dini qruplaşmalarla hansısa danışıqlarınız barədə idi. Və bu ümumiyyətlə dini kəsimlərlə hər hansı bir danışığınız olubmu və bu onların bu aksiyalarda iştirakı ilə bağlı hər hansı bir...
Bilirsiniz, hökumət çox çaşqınlıq içindədir. Bunlar nə demədilər ki, mənim haqqımda? Ermənistandan əməkdaşlığa qədər gedib çıxdılar, sonra keçdilər Sorosa, sonra keçdilər Qərbə, sonra keçdilər İrana, Əl-Qaidiyə, Talibana, Dağıstanda, Çeçenistandakı silahlı qüvvələrə və s. və ilaxır. Başını itirmiş adamlar belə absurd açıqlamalar verə bilərlər. Bunların hamısı əlbəttə ki, cəfəngiyatdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası demokratik bir təşkilatdır. Bizim mövqeyimiz açıqdır. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan demokratik olmalıdır, tam müstəqil olmalıdır, Avroatlantik məkana inteqrasiya olmalıdır və eyni zamanda bu ölkənin bütün vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları təmin olunmalıdır. O cümlədən dindar insanların da hüquq və azadlıqları təmin olunmalıdır, etiqad azadlığı təmin olunmalıdır. Bilirsiniz, bizim heç kimdən heç bir konkret danışığımız olmayıb, ola da bilməz, xüsusilə də o təşkilatlar ki, səsləndirirlər, onlar əgər Azərbaycanda belə sərbəst gəzirlərsə, niyə bu hökumət bəs terrorçuluqla mübarizə aparır? Onların əksəriyyəti terrorçuluqla məşğul olan təşkilatların siyahısındadır. Niyə bəs hökumət tədbir görmür? Məni bütün gün izləyirlər. Evimin qabağında o aksiyalar qutarandan sonra mülki deməlgeyimdə adamlar otururlar maşınlarda, sonra da mən hara gedirəm, arxamca izləyirlər. Niyə məni birbaşa o görüşlərdə çəkmirlər, yaxalamırlar ki, mən bu kriminal adamlarla görüşürəm, yaxud qanundan kənar sayılan, müəyyən axtarışda olan adamlarla əlaqə saxlayıram. Bu absurddur, Xədicə xanım. Mən başa düşürəm, indi siz mətbuat nümayəndəsi kimi məcbursunuz ki, bu absurda da münasibət öyrənməyə. Amma inanın ki, bu absurddur. Ciddi adamların heç biri bunu ciddiyə almır, belə söhbətləri. Bunlar başlarını itiriblər sadəcə. Amma başqa bir xətt var. Burada bir incə xətt var açığı. Bunların hamısı bu incə qədər olanlar absurd, çobud, balta üsulu idi. Amma bunun arasında bir incə xətt var ki, bu çobud ittihamlarla bizi eyni zamanda biraz ehtiyatlandırsınlar ki, biz məsələn etiqad azadlığı ilə bağlı olan problemlərə münasibət bildirməyək. Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Burada çoxlu sayda insanlar dindar hesab oluna bilər. Məsələn, mənim elə özümün atam, anam namaz qılıb oruç tutan adamlardır. İslam dininin qaydalarına əməl edən adamlardır. O cümlədən bizim yaşlı nəslin əksəriyyəti, bu gün cavanların da xeyrisi artıq həmin o bütün o İslamın vacibi əməllərinə əməl edirlər. İndi bu adamların problemləri olur Azərbaycanda. Azərbaycan hökuməti bu şantajla istəyir ki, demokratik müxalifət, ölkədə demokratiyanı bərqərar eləməyə çalışan qüvvələr həmin insanların etiqad azadlığı ilə bağlı problem yarananda səsini çıxarmasın, ehtiyatlansın. Həmin insanlar həbs olunanda onları biz müdafiə eləməyək. Bax, burada bir şantaj elementi var. Ona görə də mən istəyirəm deyim ki, biz haqlı olduğumuza görə heç kimdən heç nəyə çəkinmirik və gizlətmirik. Biz nə heç bir qanundan kənar təşkilatla heç bir əməkdaşlıq eləyib, heç bir görüş keçirmirik. Amma eyni zamanda ölkəmizin hər bir vətəndaşının bütün konstitusion hüquqlarına, o cümlədən dindar kəsimin etiqad azadlığına da hörmət olunmasını tələb edirik.
Mən bir də xahiş edəcəm sizdən ki, cavablarınızı qısa tutaq və daha bir mübahisəli məqam və bu sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunub. Həmin aksiyalardan birində reaksiya, yəni sizin evinizdən verilən reaksiya ilə bağlıdır. Sizin həyat yoldaşınızın reaksiya verdiyi barədə olubmu bu?
Bilirsiniz, kim bunu mühakimə eləmək istəyirsə özünü sadəcə mənim həyat yoldaşımın yerinə qoysun. Onu bir düşünsün. Düşünsün, onun oturduğu yerdə, evinin qarşısında, gəlib o təhqirləri səsləndirəcəyi təqdirdə, o özünü necə özünü aparardı, necə o əsəblərini, belə deyək, cilovlaya bilərdi, necə reaksiyasız qala bilərdi, onu düşünsün, sonra mühakimə eləsin.
Aydındır. Və yenə də suallar var çoxlu sayda dinləyicilərdən. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, hakimiyyət dünyada analog olmayan diktatura rejimi qorub, bu rejimi qoruyan heç də xoşbəxt yaşamayan polislərdir. Polisin əhaliyə qəddarca divan tutdu, iş verənlər təxribatçılar canfəşanlıq etdilər. Əli Kərimliyə qarşı əxlaqsız kampaniya ilə cavanların beynini zəhərləyərək başladılar. Bu, biabırçılıqdan utansınlar, Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Ərqaya imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq sevərlər. Əli müəllim, sizi təbrik edirəm yeni uğurunuzla. Əli müəllim, əgər xalq yenidən sizlərə etibar edib dəstəkləsə, xalqa nə vəd verirsiniz? Hakimiyyətə gəlsəniz, Fərhad Əliyev və Lalə Şövkət xanım sizin iqtidarda yer tutacaqlar mı? Ərqaya belə sual verir.
Sağ olsun əvvəla dəstək üçün. İkincisi, bizim hal-hazırda tələblərimiz azadlıqdır, sosial tələblərdir, ədalətdir. Bizim deməli birinci görəcəyimiz işlər də bu olacaq ki, ölkəyə azadlıq, ədalət gətirməyə çalışacağıq. Sosial gərginliyi aradan qaldırmağa çalışacağıq. Neft vəsaitlərinin bir qrup, bir klan, bir ailə tərəfindən mənimsənilməsinə son qoyub, həmin gəlirlərdən Azərbaycan xalqının hamısına pay düşməsinə çalışıb nail olacağıq. Korrupsiya ilə indi göründüyü ki, bu gülünc mübarizə yox, özümüz birbaşa ciddi şəkildə mübarizə aparacağıq, onun kökünü kəsəcəyik. Korrupsiya Azərbaycanda olmayacaq. Necə Gürcüstanda bunu bacardılar, o qaydada biz də Azərbaycanda bunu bacaracağıq. Və çoxlu geniş proqramlarımız var, geniş danışmaq istəmirəm. Biz hələlik gələcək hökumət haqqında planlar qurmuruq. Açıq demək istəyirəm ki, hal-hazırda bizim mübarizəmiz birbaşa kiminsə, kimlərinsə hakimiyyətə gəlməsi uğrunda mübarizə deyil. Bizim mübarizəmiz hələ xilas olmaq uğrundadır. Bunlardan xilas olaq. Sülalə hakimiyyətindən, 69-cu ildən Azərbaycanı əsarətdə saxlayan ailə hakimiyyətindən xilas olaq. Sonra xalq seçəcək ki, kim hansı vəzifədə olsun.
Salam Əli bəy, yəqin ki, izlədiniz. Dünən ASTV-də sizin əleyhinizə təbliğat kampaniyasında qohumunuz da müsahibə verib, siz və müxalifətçilərlə bağlı iddia, çirkin iddialar irəli sürüb. Bu barədə açıqlama verməyinizi xahiş edirəm. Tural Türkiyə belə yazıb imzasını.
Tural bəy, hansınızın belə başını aşağı eləyən qohumu yoxdur ki? İndi biz axı hamımız özümüzə cavab deyik. İndi mənim də belə bir qohumum var.
Salam cənab Kərimli, siz gözəl siyasətçi, gözəl lidirsiz, siz İsa Qəmbərlə uduzacaqsınız. Ondan ayrılın. Maraqlıdır, belə fikriniz varmı? İmza Gədəbəyli.
Gədəbəyli dostumuz, hal-hazırda bizə yalnız və yalnız birlik lazımdır və olan nəinki olan birliyimizi qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən hal-hazırda Xalq Cəbhəsi və Müsavatın İctimai Palatada bir yerdə çiyin-çiyinə mübarizə aparmasından çox məmnunam. Mən hətta bu birliyin böyüməsi haqqında düşünürəm. Daha yeni-yeni qüvvələrin bu birliyə cəlb olunması haqqında düşünürəm.
Və çoxlu dəstək mesajları var. Bu mesajların üstündən keçirəm sualların. Belə ehtimal irəli sürür Elçin Həsənov ki, sizin evinizin qabağındakı mitingləri Rövnəq Abdullayevin göstərişi ilə edirlər. Elçin Həsənov belə bir ismarç göndərib. Bunu kimin təşkil etdiyi və hansı yolla təşkil olunduğu barədə sizdə hər hansı bir məlumat var mı?
Mən dəqiq əminəm ki, mənə qarşı kampaniya birbaşa İlham Əliyevin göstərişidir. Artıq Rövnəq Abdullayev də icraçı ola bilər, başqa bir nazir də, başqa bir təhsil müəssisəsinin rəhbəri də, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri Əli Əhmədov da, çünki onun köməkçisi o tədbirənin birinə rəhbərlik eləyib. Bunlar hamısı icraçıdırlar açığı. Mən əminəm ki, bu göstəriş İlham Əliyevdən gəlib, bu onun prinsip etibarilə təfəkkür tərzinə uyğun mübarizə formasıdır.
Adım azaddır. Mənə görə mübarizə aparan insanlara təşəkkür sizinləyəm. Belə yazıb dinləyici.
Sağ olsun Azad bəy.
Əli bəy, Neftçaladan Arif Zeynalovun Səbai rayon şöbəsində qolu sındırılıb. Rəisin otağından saat 10-da buraxılıb. Əflatun bəy imzalı dinləyici.
Maraqlanarıq, vəkil tutarıq. Biz deməli, heç bir cinayətin cəzasız qalmasına imkan verməyəcəyik. Ola bilsin ki, bugün... Bu ay biz ona nail ola bilməyəcəyik, amma biz bu işləri Avropa Məhkəməsinə qədər aparacağıq. Bütün xəsarət alanların hamısına vəkillər tuturuq, onlarla hüquq davası aparırıq və Avropa Məhkəməsinə qədər bu cinayətkarlarla varıq.
AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı istintaq müddətində polisin nəzarətində olmaqla sərbəst buraxılıb. Bu, son dəqiqələrin xəbəridir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili Yalçın İmanov məlumat verib. Vəkilin dediyinə görə əvvəlcə ona cinayət məcəlləsinin 315-ci maddəsi ilə açılan cinayət işi açılsa da, sonradan bu 233-cü maddə ilə əvəzlənib. Doğrusu, mən bu maddələrin nəyi ifadə etməsini bilmirəm. Bir qədər sonra yəqin ki, daha geniş məlumat verilir. Fuad Qəhrəmanlı aprelin 2-sində mitingin bitməsini elan edərkən Nizami küçəsində saxlanılıb, Xətaydakı bir sayılı müvəqqəti saxlanma təcridxanasında saxlanılırdı. Fuad Qəhrəmanlı saxlanılan zaman hər hansı zorakılığa məruz qalmadığını bildirib. Yerli Obama imzalı bir dinləyici yazır, bu xalqı qorxu içərisində saxlayan hakimiyyətin artıq sonu gəlib. Xalq olaraq bu istibdad rejiminə son qoyacaq. Game over İlham Əliyev belə yazır. Arif Hacılıya və başqalarına azadlıq Zaqatala aslanlarını oyatmayın belə bir ismarış da var. Əli bəy, bizdə Qubada 16-da qeyri-adi 16-sında qeyri bizdə Qubada 16-sında qeyri-adi aksiya keçəcəyik. Gödəkçələrimizə və maşınlarımıza, evlərimizə istefa yazılmış kağızlar yapışdırıb şəhərə gəzməyə çıxacağıq belə yazır bir dinləyici.
Eşq olsun. Kim necə bazar o cür mübarizəsini aparsın.
Ülkər yazır, əlbəttə Allah sizə yardımçı olsun. Bugünkü hakimiyyəti də Allah özü bildiyi kimi yapsın. Yazır, Zülfüqar yazır, salam axşamınız xeyir. İtkimiz yoxdur, qazancımız çoxdur. Buna misal İlham Əliyev təlaşla Bakını küçə-küçə gəzir, xalqdan üzr istəyib nağıl danışır. Belə yazır dinləyici. Əli bəy, əmin olun ki, mübarizə dayanmayacaq yazır. Xeyli sayda, yenə deyirəm, dəstək mesajları var.
Sağ olsunlar.
Mən döyülmüşəm, həbs olunmamışam. İndi daha çox adam iştirak edəcək yazır bir imzasız dinləyici. Pərviz, bu üzr istəyirəm, bu bəyanatdır, Dalğa Gənclər Hərəkatı sizin evinizin qarşısında aksiya keçirənləri pisləyən bir bəyanat yayıb.
Sağ olsunlar.
Bəhruz, salam Əli, salam Əli bəy, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Nə zaman sizi bölgələrdə görəcək? Sizi Mingəçevirdə gözləyirik, Bəhruz imzalı dinləyici yazır. bunu? Var mı belə planlar?
Əlbəttə var. Regionlarla ciddi şəkildə işləyəcəyik. Bugün qəbul etdiyimiz qərarlardan biri budur ki, İctimai Palatanın regional təşkilatları tezliklə formalaşsın və açığı artıq regionlardan belə təşəbbüslər var. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, bu aksiyalar Bakının hüdudlarını aşacaq və Azərbaycanın müxtəlif regionlarını da əhatə edəcək.
Pərviz Əzimli yazır, salam, Yeni Azərbaycan qəzetində Əli Kərimlinin şəkli kollajla verilmişdi, amma şəklin üstündə kollaj olduğu barədə heç bir məlumat verilməyib, bu isə qanuna ziddir. Əli bəy bununla bağlı hər hansı bir hüquqi addım atacaq mı?
Hər gün onlarla belə əməl törədirlər açıq. Mən sadəcə çatdırmaq imkanında deyiləm və ölkədə məhkəmə hakimiyyəti də müstəqil olmadığına görə, prezident aparatının bir şöbəsi olduğuna görə mən artıq əl çəkmişəm belə məsələləri məhkəmədə mübahisələndirməyə. Çünki bu yüzlərlə belə faktlar var. Mən fiziki olaraq çatdıra bilmirəm bu işlə məşğul olmağa.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Yeni məlumat var. Tural Abbaslı ya 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən onların ismaçlarını oxuyuram. Müşüq yazır, salam, azadlıq, Əli bəyə də salamlayıram. Sualım yoxdur, onsuz da hər şey aydındır. Amma arzum var, o gün olsun bizim xalq da ayılsın, rejimi süpürüb atsın, yazır dinləyici. Xəyal Əvazlı yazır, Xəcə xanım, salam, Əli bəyə də salamlayıram. Əli bəy, ayın 16-sında keçiriləcək aksiyanın eyni vaxtda rayonlarda keçirməyi planlaşdırırsınız mı? Yenə də bayaqki sual olsa necə effektiv olarmı? Başqa bir dinləyici gündəlik aksiyalara necə keçə bilərsiniz mi soruşur. Və əslində Əli bəy, çox sayılda adamda bu partiyaların, İctimai Palatanın bu aksiyaları keçirmək kapasitəsi ilə bağlı belə çoxlu şübhələr var və 2 aprelə qədər də var idi, 2 apreldən sonra da var bu şübhələr ki, var mı gücünüz yəni bu aksiyaları keçirmək üçün, daha onları daha deyək ki, daha kütləvi etmək üçün, daha mümkündür mü?
Bilirsiniz, məncə bu şübhə daha çox 2 aprelə qədər olmalı idi. 2 apreldə biz görsətdik axı ki, var bizim gücümüz və biz belə bir aksiyanı keçirdə bildik. Amma başqa məsələ ki, biz onu hansı intensivliklə keçirsək daha faydalı olar, daha səmərəli olar və daha düzgün olar. Bilirsiniz, bu barədə mən bir neçə dəfə danışmışam. Müxalifət ayrılıqda bir güc deyil, xalqın bir hissəsidir. Bax, 2 apreldə də müxalifət funksionerləri çox böyük fədakarlıqlar elədilər. Amma eyni zamanda müxalifət funksionerləri fəalları ilə yanaşı bitərəf insanlar, indiyə qədər mübarizəyə qoşulmamış çoxlu sayda insanlar, xüsusə gənclər qoşuldular bu aksiyalara. Bizim uğurumuz ondan asılı olacaq ki, nə qədər biz ölkənin partiya üzvü olmayan, amma ölkənin gələcəyinə də tərəfsiz qalmayan insanları bu işə cəlb eləyə biləcəyik. Bax, bizim başladığımız prosesin nəticəsi onunla müəyyənləşəcək. Mən buradan açıq demək istəyirəm ki, millətimizə müxalifət funksionerləri, müxalifət fəalları görürsünüz ki, çəkinmədən bu zorakı hakimiyyətin üstünə gedirlər. Dincəllə gedirlər bu zorakı hakimiyyətin üstünə, amma onların imkanları bəli, məhduddur. Onlara siz arxa olmasaz, onların sıralarını siz doldurmasaz, hər aksiyaya daha çox adam gəlməsə, bizim imkanlarımızın bəlli bir sərhəddi var əlbəttə ki. Ona görə də hər şey asılı olacaq ki, Azərbaycan xalqı hansı səviyyədə bu aksiyalara dəstək verəcək. Hələlik birinci mərhələdə biz razıyıq və ümid edirik ki, bu artan xətt üzrə gedəcək.
ATƏT-dən bəyanat var. ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Bilgə Cankorel bildirib ki, ATƏT-in Bakı ofisi insanların azad toplaşma və ifadə azadlığı kimi hüquqlarından istifadə etməsinə böyük önəm verir. Bununla əlaqədar icra orqanlarına daxil olan müxtəlif müraciətlərin tərəfləri qani edə biləcək şəkildə cavablandırmasını daha məqsədə uyğun sayırıq. Aprelin 2-sində keçirilən nümayiş zamanı polisin bəzi hallarda həddən artıq güc istifadə etməsi müşahidə edilib. Həmin nümayiş zamanı və nümayişdən öncəki günlərdə 174 nəfərin saxlandığı və daha sonra 70 nəfərə qarşı inzibati cəza tətbiq edildiyi bildirilib. 5 nəfərə qarşı isə cinayət işi açılıb. Polis media nümayəndələrinin də fəaliyyətini məhdudlaşdırıb. Ümumi sayı 1000 nəfəri ötməyən bir toplantı zamanı 174 nəfərin saxlanması həddən artıq böyük rəqəmdir. Digər tərəfdən bir qrup gəncin siyasi partiya rəhbərinin evi qarşısında icazəsiz etiraz aksiyası təşkil etdiyi zaman polis müdaxiləsi qeydə alınmayıb. ATƏT-in Bakı ofisi nümayişlərə fərqli yanaşmanı məqbul saymır. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Bilgə Cankorelin bəyanatıdır aksiyalarla bağlı.
Xədicə xanım, sağ olun bu proqramın gedişində bu bəyanatı çatdırdınız. İctimaiyyətə mən də indi tanış oldum. ATƏT kimdir? Bizim də üzvü olduğumuz Avrasiya məkanını birləşdirən ən nəhəng bir qurumdur. Bizim daxil olduğumuz BMT-dən sonra ən nəhəng bir qurumdur. Azərbaycanın Qarabağ məsələsi ilə məşğul olan bir qurumdur. Qarabağ probleminin həllində mandat bu qurumdadır. Və bizim bu yalançı patriotlar, bunlar axı bilirsiniz təzə maska taxıblar, indi vətənpərvər olublar, hamını Qarabağla şantaj edirlər, vətənlə, millətlə şantaj edirlər. Bax, bu adamların yalançılığı, Qarabağa münasibəti buradan aydın şəkildə görünür ki, bir halda ki, Qarabağın taliyində bu qurumun bu qədər önəmli rolu var. Siz bu qurumun qarşısında Azərbaycanı niyə bu qədər başını aşağı eləyirsiniz? Niyə danladırsınız Azərbaycanı? Niyə öz vətəndaşınıza divan tutmaqla ATƏT kimi, bunun ardınca Avropa Birliyi də olacaq, BMT də olacaq, bu qədər qurumlar tərəfindən Azərbaycanı niyə qınaq hədəfinə çevirirsiniz? Deməli ki, bu adamlar üçün bu bir mənalıdır ki, Qarabağ yalnız və yalnız siyasi spekulyasiya üçün lazımdır. Bu adamlar Qarabağı sevən adamlar olsaydılar, bunlar razı olmazdılar ki, Azərbaycan belə beynəlxalq tənqidlərə məruz qalsın, belə beynəlxalq izolyasiyaya məruz qalsın. Bəyanat çox prinsipial bir bəyanatdır və mən ümid edirəm ki, bu fütövrüşdə beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyi olacaq.
Niyə Xalq Cəbhəsinin Quba şöbəsi belə pasivdir? Belə bir sual var, imza qoymayıb dinləyici.
Bilirsiniz, hələ ki regionlarda aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı qərar yoxdur. Biz bunu regional təşkilatların öz öhdəsinə buraxmışıq. Həm də açığı təkcə xalq cəbhəsi formatında olmayacaq bu aksiyalar regionlarda da. Bu ictimai palata formatında olacaq. Mənim bildiyim qədər bizim Quba şöbəmiz pasiv olmalı deyil. Orada bizim çox dəyərli cəbhəçilərimiz var. Onlar bəzi hallarda hətta başdakı aksiyalarda da gəlib iştirak ediblər. Amma əgər Qubada artıq bizim yerli strukturdan da aktiv insanlar yaranıbsa, meydana çıxıbsa, mən onları alqışlayıram. Sizin elə bu tənqidləriniz yəqin ki, bizim yerli şöbəni biraz da aktivləşdirər.
Teymur Şükürov Moskvadan yazır və bu bizim də iki sual var başqa bir dinləyicidən də. Salam, iki sualım var. Hörmətli Əlbə, niyə tərbiyəsizliyə adekvat cavab verməyə imkan vermirsiniz? Və ikinci sual, miting qabağı şəhərdə divarlara miting çağırışla bağlı elanlar nə vaxt vurulacaq? Belə bir sualdır. Ruslan Nəsibov imzalı dinləyici isə ASTV-də sizin yaşadığınız bina qarşısında təşkil olunan aksiyada sizin binadan aksiya iştirakçılarına yumurta atan şəxsi sizin xanımınız kimi təqdim ediblər. Xahiş edirik bunun doğru olub olmadığını söyləyəsiniz. Belə yazır Ruslan.
Deməli, bu suallar elə bənzərdir. Birlikdə cavab verim mən. Əvvəlcə aydınlaşdırıram ki, bəli, o demək həmin xanım mənim xanımdır və o hesab edirəm ki, bu situasiyada onun hərəkətlərinə qiymət vermək istəyən adamlar, təkrarlamaq istəmirəm, özlərini onun yerinə təsəvvür eləməlidirlər. Mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu bir mənəvi terrordur. Həqiqətən də bunu cavabsız qoymaq çox çətindir. Hər kəs də hesab edir ki, buna cavablar olmalıdır. Sizin də dinləyicilərdən biri məni hələ biraz tənqid edir ki, niyə onlara adekvat cavabların verilməsinə şərait yaratmıram. Bəli, mən hər kəsi saxlamağa çalışıram. Cəbhəçiləri, dostlarımı, qohumlarımı, ailə üzvlərimi, hər kəsi saxlamağa çalışıram ki, biz adekvat addımlar atmayaq. Mən, bilirsiniz, hərə öz imkanları səviyyəsində addımlar atır. Siz bilirsiniz ki, əslində Azərbaycan hökuməti, Azərbaycana rəhbərlik eləyən adamlar özü çirkabın içindədirlər. Biz danışmağa başlasaq, onlar gərək bu ölkədən çıxıb getsinlər. Həqiqətləri, böhtandan, şantajdan söhbət gedmir. Amma biz özümüzə rəva görmürük və biz millətimizə güvənirik. Mən şəxsən əminəm ki, millətimiz çox yaxşı başa düşür ki, mən niyə görə hədəfdiyəm, niyə görə mənə qarşı bu qədər amansızdırlar, niyə görə bu qədər ciddi mənəvi terror eləyirlər mənə qarşı. Mən inanıram millətimizə və inanıram ki, bu çirkab mənə yapışmayacaq, özümə də açığı rəva görə bilmirəm, onların səviyyəsinə düşə bilmirəm və gücüm çatan qədər çalışıram ki, bəli, adekvat reaksiyalar olmasın, ancaq ictimai qınaqla bu adamlar başa düşsünlər ki, onların o əməlləri məndən çox onları ifşa edir. Onları gözdən salır. Bir gün onu başa düşəcəklər.
FEFA imzalı dinləyici yazır ki, Ermənistan mayın 9-unda aeroportu açmaq istəyir. Xankəndindəki aeroportdan. Yəni ki, gedir söhbət, uçuş, ilk uçuş olacaq. Yerevan Xankəndi reysilə və bunu beynəlxalq aeroportun açılışı kimi qeyd edirlər. Azərbaycanın buna münasibəti necə olacaq? Sizin buna münasibətiniz necədir? FEFA imzalı dinləyici yazır.
Əlbəttə ki, çox pisdir. Biz mövqələri itirə-itirə gedirik. Amma o mövqələrin itirilməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır? Azərbaycanda müxalifəti özünə düşmən bilən, amma iki gündən bir, ən azı belə deyək, son dövrdə 6 dəfə Sarkisyanla görüş keçirdən İlham Əliyev daşımırmı bu məsuliyyəti? Bütün beynəlxalq aləmdən bizi dəstəkdən məhrum eləyən bu hökumət daşımırmı bu məsuliyyəti? Kim indi bizim haqlı tələblərimizi müdafiə eləsin? Hansı beynəlxalq ictimaiyyət, o beynəlxalq ictimaiyyət ki, artıq Azərbaycan rejiminin simasında öz xalqına divan tutan, orta əsrlərdən qalma, qəddar bir rejim görür, bunlara kim dəstək verəcək? Mən ona görə neçə müddət bundan qabaq həyəcan təbili çalmışam ki, bilmək lazımdır. Bu hökumət bugün ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhdiddir. Belə bir hökuməti olan dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumaq çox çətindir. Ona görə də biz bilməliyik ki, bizim mübarizəmiz yalnız azadlıq, ədalət uğrunda mübarizə deyil, həm də Qarabağ uğrunda mübarizədir. Nə qədər ki, bunlar hakimiyyətdədir, nə qədər ki, bunlar Azərbaycanı təmsil edirlər, Azərbaycanın haqlı davası uğur qazana bilməyəcək.
Zamin imzalı dinləyici yazır, salam azadlıq, Əli bəy sizə uğurlar. Miting davası bütün Azərbaycana gəlməlidir. Şəkildə artıq millət bezib cəmaatı ayağa qaldırmaq üçün bir təkan lazımdır, yazır dinləyici.
Sağ olsun Zamin bəy, bizim də Şəkidən, Qubadan, Azərbaycanın regionlarından gözləntimiz var. Təşəbbüs gözləməyin, bu ölkə hamımızındır. Hərə bir yolla, kim necə bacarırsa mübarizəsini aparsın.
Əli bəy, bütün neftçilər infarktan əziyyət çəkir, neft isə tükənir. Sizə ehtiyac var, deyir dinləyici, amma bilmirəm infarktan əziyyət çəkənlərə siz necə kömək edə bilərsiniz?
Bilirsiniz, sağ olun, mən bilirəm bizə ehtiyac var. Amma elə eləyin ki, bu neft qutarmamış bu ölkə bir tərəfə çıxsın. Çünki sonra çox çətin olacaq. Mən bunu açıq danışmaq istəyirəm ki, ölkənin iqtisadiyyatı məhv edilib. Bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı yalnızca neftin üzərində qurulub və bu neft qurtarandan sonra Azərbaycana kömək eləmək çox çətin olacaq. Ona görə də ölkəni indi xilas eləmək lazımdır.
Ziya Laçın İtaliyadan yazır, hörmətli Əli bəy salam, son aylar Avropada müxalifət tərəfdarları gizli toplantılar keçirir və yaxın vaxtlarda İctimai Palataya dəstək olaraq müxtəlif ölkələrdə etiraz aksiyaları başlayacaq. Xahiş edirəm, Avropadakı soydaşları unutmayın, bizə də mənəvi dəstək olun, arxanızdayıq. Ən böyük arzum sizin sizinlə və İsa bəylə birlikdə Laçında ciyə balla bir nahar etmək, günorta isə Həkəri çayının kənarında quzu kebabı yeməkdir. Bugünün gələcəyinə inanıram, uğur olsun sizə.
Sağ olsun.
Belə qastronomik arzular var.
Sağ olsun, inşallah o torpaqlara bir də qayıdarıq. Mənim elə Qarabağda axırıncı olduğum Laçının kəndləri olub, orada öz dəstəmizlə bərabər Cicimli, Qazı Dərəsi kəndlərində müdafiədə olmuşuq biz. Mən bu sualdan istifadə eləyib bizim diasporaya, dünyada yaşayan Azərbaycanlılara müraciət eləmək istəyirəm.
Amma sözünüzü kəsim, onlar əvvəlcədən, yəni çağırış etmək olmaz bu heç, bunu bilirsiniz, qaydadır. Amma biz baxırıq telekanallarda, çoxlu sayda adam çıxır efirə və deyir ki, mən xaricdə oxuyan başqa həmkar tələbələr də bu mövqeyi bölüşürlər. Biz bu sabitliyin pozulmasının əleyhinəyik. Qarabağda müharibə şəraiti, biz Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır, ölkədə stabilliyi pozmaq olmaz. Xaricdən maliyyələşən müxalifət partiyaları belə sabitliyi pozmaq istəyirlər. Yəni, onlar da diasporadır əslində.
Əlbəttə, Xədicə xanım, biz çoxdan bilirik ki, xüsusi bir nazirlik var və çox təəssüf ki, həmin nazirlik dünya Azərbaycanlıları ilə işi çevirib dünyada yapın şöbələrini yaratmaq işinə. Və biraz bundan qabaq Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Gülər Əhmədova açıq demişdi ki, bizim o korrupsionerlərin də uşaqları Facebookdadırlar, xaricdə oxuyurlar və çox yaxşı etiraf eləmişdi ki, bəlkə bizim korrupsionerlərin bir yaxşı işi odur ki, uşaqlarını onlarda xaricdə oxutdurmağa başlayıblar. Həmin o korrupsionerlərin övladları, yaxınları, onların himayəsi ilə gedənlər, neft pulunun hesabına dövlətin himayəsi ilə təhsil alan insanlardan istifadə edirlər siyasi maraqlarla. Amma bir də var dünyada səpələnmiş, həqiqətən Azərbaycanın təəssübünü çəkən, həqiqətən bu ölkəni yaşamalı bir ölkəyə çevirmək istəyən insanlar, o insanlar bizə dəstək verirlər, sağ olsunlar, axırıncı dəfə Stokholmda gözəl bir aksiya keçirdilər, ondan əvvəl Strasburgda, Washingtonda belə aksiyalar olmuşdu. Mən çox istəyərdim ki, Avropanın bütün şəhərlərində belə aksiyalar keçirilsin. Bizim belə bir dəstəyə ehtiyacımız var, Azərbaycan diasporası azadlıqlardan istifadə eləsin. Onların ki, qarşısını polis kəsmir, onlar ki, bu aksiyalar onlara görə döyən, həbs edən, cinayət işi qaldıran yoxdur. Bizim gözləntimiz var, onların da səsini eşitmək istəyirik. Dünyanın hər yerində olan azərbaycanlılar, Azərbaycanın həm ucqar kənd rayonlarında yaşayan insanlar, həm Bakıda, həm də bütün dünyada yaşayan insanlar ölkədə dəyişikliklər naminə sual verməlidir ki, mən nə edə bilərəm və nə edə bilərsən onu etməlidir.
Əli Həsənov müsahibə verib Yenilik internet qəzetinə və orada həmin müsahibədə o müxalifət partiyalarının heç bir sosial dayağının olmadığını bildirib. Azərbaycanda radikal müxalifətin heç bir ciddi sosial dayağı yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyətdə dəstəyi yetərincədir. Bakı şəhər sakinləri radikal müxalifəti kifayət qədər dəstəkləmir və belə müxalifətçilik iflasa məhkumdur. O deyib ki, nə də xaricdən sizin xaricdə də bunlara etiraz edən hansı dairələr var? Xaricdə Azərbaycan hökumət Azərbaycanda hökumətin dəyişməsində maraqlı olan hansı dairələr ola bilər, amma bütövlükdə bu müxalifətin nə daxildə ciddi sosial dayağı var, nə də xaricdən müxalifəti ciddi qüvvələr dəstəkləyir. Belə bir fikri də Əli Həsənov bildirib öz müsahibəsində.
İmkanınız olsa Əli Həsənovdan soruşun ki, bu müxalifətin sosial bazası yoxdur. Nə daxildə dəstəkləyirlər, nə xaricdə dəstəkləyirlər. Niyə bu təlaşı keçirdirlər? Nə istəyirlər bu millətdən? Onda bu söyüş maşınlarını söndürsünlər. Bu adam onlara rahatlıq versinlər, bu panikadan qutarsınlar. Nə isterikadır bu belə? Niyə bu 10 minlərlə polisi tökürlər şəhərin küçələrinə? Bir halda ki, müxalifətin nə daxildə, nə xaricdə dəstəyi yoxdur. Bizim hələ müxalifətin dəstəyi yoxdur bunlar bu gündədirlər. Dəstəyimiz olsa nə edirlər ki?
Və Kamal soruşur, Kamal deyir, hər şey Sumqayıtdan başlayır. Bu barədə fikriniz nədir?
Xeyli dərəcədə razıyam. Hər şey olmasa da, amma əminəm ki, Sumqayıtın Azərbaycan üçün mühüm önəmi var və xüsusilə də indi aparılan bu azadlıq mübarizəsinin mərkəz nöqtələrindən biri Sumqayıt olmalıdır. Sizinlə razıyam. Siz də hərəkətə keçin, biz də əlimizdən gələni eləyəcəyik.
Və belə bir sual var bir neçə dəfə təkrarlanıb sizin pasportunuzla bağlı, yəni xarici çıxışınızın olmaması. Bu, yəqin ki, bu hansısa problemlər doğurur sizdə. Pasportun alınması ilə bağlı sizin artıq var mı pasportunuz? Yoxsa
xeyr, artıq 6-cı ildir ki, mən pasport ala bilmirəm və mənə elə gəlir ki, hamıya aydındır ki, niyə görə mənə pasport vermirlər? Mənim xarici görüşlərimdən ehtiyatlanırlar, xarici səfərlərimdən ehtiyatlanırlar. Mən demək olar ki, bugün dünya miqyasında çox nadir siyasətçilərdənəm ki, hətta bu bütün qeyri-demokratik ölkələrdə də belə sanksiya yoxdur ki, müxalifət liderlərini pasportdan məhrum eləyərlər. Ona görə mən başqa adam tanımıram özümdən başqa ki, bir dünyada müxalifət lideri olsun ki, onun pasportu olmasın. Bu mənada Azərbaycan bir ilkə imza atıb dırnaq arası və çox təəssüf ki, neqativ bir ilkə imza atıb. Bütün dünya narahatçılığını ifadə eləyib. Avropa Şurasının bir neçə qətnaməsində, ATƏT-in hesabatlarında, Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatlarında bu məsələyə münasibət bildirilib. Azərbaycan hökuməti məqsəd yönlü şəkildə məni pasportdan məhrum eləyib.
Rəşad Sadıqov soruşur ki, Həsən bəyin sağlıq durumu necədir? Xaricdə olan siyasi mühacirlər ona şəffaf diləyir, belə yazır.
Sağ olsun Rəşad bəy, Həsən bəyin bütün bilirəm çox adamlar rahatdır. Həsən bəyin səhhəti ağır amma sabitdir. Sabit ağır olaraq qalır. Yəni son 2 gün ərzində xüsusi ağırlaşma yoxdur, amma Həsən bəyin səhhətinə, həyatına təhlükə çox realdır. Mən bu fürsətdən istifadə eləyib Azərbaycan hökumətini məsuliyyətli olmağa və Həsən bəyi xilas eləmək üçün mümkün olan bütün addımları atmağa çağırıram.
Güllü Cəngir yazır, Əli bəy İsveçdən sizə bütün ailəmin adından salamlar göndərirəm. Sizə güc-qüvvət arzu edirəm. Şənbə günü Stokholmu sarsıtdıq. Azərbaycan qışqırdı, himni oxuduq. Biləsiniz ki, bizə dəstək çox oldu, amma çoxsu o mitinqə gəlməyə qorxdu. Qoy Ceyhun Osmanlı yalan danışmasın. Bizə heç kəs pul verməyib. Özümüz İsveçin orasından, burasından Stokholma üz tutduq. Mən özüm anamla birgə 600 kilometr yol getmişəm. O vaxtaca mübarizə aparacağıq ki, Azərbaycanda yaşayan sadə azərbaycanlıların yaşayış səviyyəsi və insan hüquqları seçdə yaşayan azərbaycanlıların səviyyəsinə çatacaq. O gün olacaq, o gün gələcək, biz də o günü görəcəyik. Həm vətənlərimə isə üzümü tutub demək istəyirəm ki, öz haqlarını qorumağa qorxmasınlar, bu rejimə yox desinlər. Ümumiyyətlə, xaricdən oturub burada mitinglərə çağırış edənlər barədə çoxlu müzakirələr getdi və siz necə yanaşırsınız bunu? Yəni hansısa bir bu xaricdə yoxsa ölkənin içində hansısa fərq varmı sizin üçün?
Qətiyyən bu vətən bizim hamımızındırsa, niyə görə o adamların hansısa hüquqları məhdud olmalıdır? Bir. İkincisi, o gedənlər axı yaxşı gündən getməyib. Onlar dözə bilməyiblər. Burada ya iqtisadi çətinliklərə, ya siyasi çətinliklərə, özlərini realizə eləyə bilməyiblər ən azı. Bu ölkədən gediblər. Amma onların vətəni Azərbaycandır. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan elə bir vəziyyətə gəlib çatsın ki, onlar Azərbaycanda yaşaya bilsinlər, övlad böyüdə bilsinlər, övladlarını bu ölkəyə tapşıra bilsinlər. Ona görə bu tamamilə normaldır. Bir də ki, açıq demək lazımdır ki, bütün dünyada bu belədir də. Mübarizə aparan xalqların diasporası bu mübarizənin əslində önündə olur. Çünki onlar Avropa dəyərləri ilə yaşayan insanlardır. Onlar azadlığın nə olduğunu bilirlər. Onlar hüququn aliliyinin nə olduğunu bilirlər. Ona görə də diasporanın bu prosesdə iştirakı tamamilə məqsədə uyğundur. Hətta biz daha aktiv iştirakını gözləyirik və yeri gəlmişkən Güllü xanıma təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, onun anası ilə birlikdə etdiyi o fədakarlıq 600 kilometrdən o aksiya gəlməzi yəqin ki, Avropada yaşayan çox azərbaycanlını mütəəssir etdi. Bəzilərini biraz da utandırdı. Ümid edirəm ki, onlar bu fədakarlığı təkrar eləmək barədə düşünəcəklər.
Yeri gəlmişkən bir isim açar edir dinləyicidən ki, rayondan Bakıya gəlməsi üçün avtobuslar təşkil edə bilərsinizmi insanların, çünki çoxunun yol pulusu belə yoxdur.
Çox təəssüf ki, biz bunu təşkil edə bilmərik. Birinci, ona görə ki, bizim özümüzün pulumuz yoxdur ki, avtobusları belə deyək ki, pulunu ödəyək. İkincisi, avtobusların qarşısı alınır. Kim gəlmək istəyirsə, arzu olunandır, gəlsinlər. Amma onları avtobusla kimdir buraxan? Bir təhər çalışıb başqa üsullar tapsınlar. Mən indi buradan efirdən demək istəmirəm. Çünki yollar bağlanılır, nəzarət olur. Ona görə də bir forma tapsınlar, özləri gəlib bu mübarizəyə qoşulsunlar.
Təşəkkür edirəm və son məlumatı çatdırıram. İctimai Palatanın 2 aprel mitinginin iştirakçıları ilə bağlı məhkəmə prosesindən məlumat verilir. Aprelin 2-sində keçirdiyi aksiyaya görə saxlanılan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Ölkə qəzetinin müxbiri Cavid Mehrəliyev sərbəst buraxılıb və bunu media forum saytından Cavidin anası Sədaqət Feyziyeva bildirib. Cavid Mehrəliyevin harda və niyə saxlandığı barədə onun anasına və vəkilinə heç bir məlumat verilmirdi. O, aprelin 4-də Səbari rayon polis idarəsindən azad edilib.
Bir kəlmə demək istəyirəm ki, mümkündürsə siz də kömək edin, jurnalistlər bu araşdırmanı aparsınlar. Xalq Cəbhəsi Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin üzvü Eldar Hüseynov 3 gündür ki, itkin sayılır, heç kim bizə izahat vermir ki, onu hara aparıblar. O cümlədən Vüqar Qədirov, Xalq Cəbhəsinin fəalı, bu günə qədər bizə boyun almırlar ki, onları hara aparıblar, amma tutulmaqları 100%-dir. Onları kamerada Səbai rayon polis idarəsində görüblər, amma ondan sonra boyun almırlar. Mümkündürsə siz də bu istiqamətdə çalışın.